tak for velkomsten, Henrik. Tak for muligheden for at være sammen med jer her på Forvejle Bibelcamping. Og nej, den her, den skal vi egentlig væk. Ja, den får vi her. Og også for muligheden for at sige noget om, om de her to sønner. Og jeg vil nok sige, at ja, det er om de her to sønner, men det er jo ikke mindst om den gode far. Inden jeg så går i gang, og inden vi lige beder en bøn igen, så vil jeg sige, at meget af det, som jeg siger, ja, det er forhåbentlig inspireret af det Guds ord, det hele, men meget af det, jeg siger, er inspireret af en mand, der hedder Kenneth Bailey, som har boet i Mellemøsten i 60 år, tror jeg det er, eller sådan noget, og har forsket og arbejdet med, med de mellemøstlige traditioner og hvad hedder det, tekster, bibeltekster. Så han ved rigtig meget om... om hvordan, hvad skal vi sige, den kontekst, som Jesus fortalte hans lignelser ind i. Og for mig har det været ganske aldeles fornyende. Og jeg kan godt love jer, det er ret overbevist om, for nogle af jer i hvert fald, vil der være nogle overraskelser undervejs i dag. Jeg håber, det må være til den gode side, men det er jeg ret sikker på, at der vil være, som der har været det for mig selv. Og jeg står ikke og siger undervejs, jamen det har Kenneth Bailey sagt, og det og så videre. Det ser jeg måske et par gange, og så I ved, hvor jeg har hentet en del inspiration fra, netop fra Kenneth Bailey, og ikke mindst fra bogen her, Jakob og den fortabte, hvordan Jesus genfortalte Israels historie. Prøv at bede sammen. Tak, Jesus, også for fortællingen om de her to sønner. Tak, fordi du der leder os ind i din egen frelses vilje, i din kærlighed, i din nåde. Og Jesus, selvom der sikkert er mange her, som har læst lignelsen og hørt om den måske masser af gange, så beder jeg om, at vi må være som dem, der hører det første gang. Jeg beder om, at vi må kunne lade os overraske. Og jeg beder også om, at du vil hælde om, at vi fører os ind i ordet, så det fører os ind til dig. Jeg har ikke mig noget til at sige det, du har sagt. Amen. Eller Lukas kapitel 15, og vi vil læse fra vers 11, og det er min bibel på side 943. Lukas 15 fra vers 11. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide ned. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at suge ihjel. Jeg vil bryde op, og så gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, og jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt, der giver ham ved på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Kom med fede kalven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så kan vi så til at feste. Og så holder vi der og fortsætter i morgen med resten. Lad os lige inden vi sådan prøver at dykke ned i det, vi har læst, se hvad der rent faktisk står i begyndelsen af Matthæus 15. Der står nemlig, at alle troller og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftlærde gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Og så kommer det så, at men han fortalte dem denne lignelse. Og skal vi tro, hvad Bailey siger her, og det gør jeg faktisk, så er det her så én lignelse, der kommer nu. Jeg har i hvert fald regnet med, at nu kommer der tre lignelser. Altså en om det her 100 får, hvor en af dem bliver væk. En om husmoren, der har de her drakmer, 10 drakmer, hvor en af dem bliver væk. Og så kommer så den her med de to sønner, hvor en af dem bliver væk. Bailey, han påstår, at det er én lignelse. Og det tror jeg, han er fuldstændig ret i. Men vi vender tilbage til det. Men det, vi lige bemærker os, det er altså, at nu står der altså nogle mennesker foran Jesus. Der er toller og sønner. Det er sådan nogle ganske almindelige mennesker, som måske har lidt en blakke tilværelse, som ikke er særlig anset, bortset fra lige hos Jesus. Og så var der farisæerne og de skriftkloge. Altså, de sagde til ham, altså, du påstår, at du er Guds søn. Det påstår du. Det tror vi godt nok ikke på, men det påstår du. Så bevis det dog. Altså, du beviser det stik modsatte. Du sidder der, eller går der, og hver gang du får lejlighed til det, så spiser du simpelthen med de her toller og sønder. Altså, hvis du vil, at vi skal tro på dig, så må du holde op med det pjat der. Du kan ikke på den ene side sige, at du er Guds søn, og så være i selskab med toller og sønder. Du kan i hvert fald ikke spise sammen med dem. For når man spiste sammen med mennesker, så gjorde man sig til et med dem. Og det er faktisk det, Jesus så gør, når han spiser med toller og syndere, så gør han sig til et med dem. Og her må farisæerne sige fra. Du kan gøre dig til et med os, fromme og retfærdige, men ikke med dem. Og her er det så, Jesus tager sit afsæt. Så han har altså toller og syndere, som tilhører, men han har altså også de her farisæer, de er også med på en lytter. Og det vender vi også tilbage til undervejs, for ligesom at se, hvad man egentlig har tænkt, når nu Jesus er der i hans fortælling. Tilbage til lignelsen. Jesus begynder altså med at fortælle om, at der er 100 får, og et af dem bliver væk. Og hyrden går ud og leder og finder. Og så var der kvinden med drakmen, og så var der faren og sønnerne. Altså, det begynder med, at 1% bliver fundet. Så fortsætter det med, at der er 10%, der bliver fundet. Og så ender det med, at der er 50%, der bliver fundet. Det begynder med, og hvis vi så ligesom prøver at tænke i de baner, det er som om, at Jesus, han vil skærpe opmærksomheden hos hans tilhører. Som på en særlig måde, der er ingen tvivl om, dem han på en helt, helt særlig måde har i tanke, det er fra isærende skriftlåge. De andre lyttede med, ja, men det var ikke dem, der var, hvad skal man sige, som hans forkyndelse var målrettet til, det var til fra isærende skriftlåge. Så altså, det begynder med, at 1% bliver fundet. 1% er væk, bliver fundet. Og så 10, og så 50. Det begynder med, at der er en hyrde, der skal finde noget i ødemarken, altså langt væk. Så trækker vi lidt tættere på, så er der en kvinde, en husmor, der skal finde noget i hjemmet. Så er det lidt tættere på. Og så slutter Jesus lignelsen med, at der er noget, der skal genfindes i Guds hjerte. Så på den måde skærper Jesus også opmærksomheden for dog at sige til de her farisæer og skriftkloge, jeg elsker jer. Og jeg vælger noget. Og derfor fortæller jeg den her lignelse. Og vi går så i gang med lignelsen om de her to, eller fortællingen om de her to sønner. Faren har så taget de her to sønner, og nu kommer så den ene til far og siger til ham, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Altså han siger egentlig, far, så er det ud med arven. Her og nu. Jeg vil have den. Og det, som han egentlig gør her, det han egentlig giver udtryk for, det er, ved du hvad, far, jeg kan simpelthen ikke vente på, at du dør. Jeg kan simpelthen ikke vente på det. Jeg skal have min arv, og det skal være nu. Og i og med, at han spørger, så regner han egentlig ham, han spørger, for at være død. Far, du eksisterer egentlig ikke for mig mere, fordi det, der betyder mest for mig nu, det er arven. Og i mellemøstlig tradition på daværende tidspunkt var det fuldstændig utænkeligt, at man kunne behandle sin far på den måde. Og man ville have, en far ville på daværende uden tvivl have givet sin søn en flad lusing, eller hvad man skal kalde det, og så sagt, der er døren, når du så ser at komme ud. Men det gør ham her, faren, ikke. Altså, han hører, hvor skandaløs han bliver behandlet. Han oplever, hvordan sønnen ydmyger ham, hvordan sønnen han simpelthen tværer ham ud og regner ham for død. Og så står der alligevel om faren, så delte han sin ejendom imellem dem. Så det, som farisæerne nu må forholde sig til, det er, det der med hyrden, der går ud og leder efter et får, det er meget menneskeligt. Det vil enhver hyrde have gjort. Det der med, at husmoren, hun begynder at lede efter sin drakme, det er meget naturligt. Det er meget menneskeligt. Det vil enhver husmor have gjort. Men det, som de nu bliver ledt ind i forhold til faren, det er guddommeligt. Det vil en almindelig far på daværende tidspunkt aldrig have gjort. Han vil aldrig have reageret på den måde, som faren gør i forhold til hans yngste søn. Så nu skal farisæerne til at forholde sig til, hvem er den far, som Jesus fortæller os om? De er nødt til at se ham i forhold til hans reaktion, i forhold til den yngste søn, så de er nødt til for sandhedens skyld at forholde sig til faren i lignelsen, som det er. Faren er et billede på Gud. Det er det helt med på. Det kan ikke være anderledes. Så det sønnen han altså nu gør, det er, at han handler som om far er død. Og på den måde så ydmyger han faren totalt. Men faren han afleverer altså arven til ham. Det er det, vi har læst. Så delte han sin ejendom imellem. Far giver afkald på arven. Og ikke nok med, at han giver afkald på arven, på grund af den yngste søns uforskammede forespørgsel. Han giver også sønnen ret til at sælge den. Det er nemlig det næste. Igen fuldstændig utænkeligt, at en søn får lov til at sælge den arv, han så på den måde har fået givet af faren. Men faren giver altså sønnen lov til at sælge den arv, som han nu har modtaget fra sin far. Det har vel været i form af jord og dyr, og hvad ved jeg, han har fået, og nu skal der laves penge ud af det. Og det får han altså lov til. Og derfor går han nu rundt i byen. Det udtrykket, der samlede den yngste alt sit sammen, står der i vers 13. Og det kan oversættes, der omsatte han alt i kontanter. Og det er det, han gør. Nu går han rundt i landsbyen, så nu skal han have lavet arven om til kontanter. Og på den måde, så får han virkelig udbredt den her fornedrelse, den her ydmygelse af far til hele landsbyen. På den måde får han ligesom fortalt den i landsbyen, hvor meget eller nærmere, hvor lidt han egentlig regner hans far. Hvor dybt han har fornedret sin far. Men han går altså rundt og omsætter alt i kontanter. Alt imens faren bliver ydmyget, han bliver regnet for død af sin søn. Og det lykkedes for ham. Nu har han penge på lommen, nu er arven omsat, og så tager han afsted. Han har handlet hurtigt, for han bliver naturligvis hurtigt upopulær på grund af det, han gør. Og fortørrelsen i forhold til ham er naturligvis stor, så han må hurtigt rejse væk. Og det gør han så til et land langt borte, vers 13. Han rejser til et land langt borte. Og vi ser jo så, at der kommer han til at passe svin. Han bliver svineformester. Og det fortæller os jo, at det er et hedningeland, han er kommet til. Og det er så der, han er. Selve ordet landsbyen forekommer ikke sådan direkte i teksten, som vi har læst. Men alligevel, så spiller landsbyen en kæmpe rolle, og det kommer vi også til at se undervejs. Vi forestiller os, at vi læser lignelsen, og det går jeg i hvert fald, at når vi læser om faren og gården og så videre, jamen så var det efter, hvad skal man sige, et dansk mønster. Altså det med, at der ligger et stuehus, og der ligger nogle udlænger, og så ligger jorden rundt om gården. Det er sådan, jeg er selv fra landet af, så det er sådan, jeg tænkte, sådan må det også være der. Det var det bare ikke. Jorden lå ude rundt omkring små jordlodder, og så lå stuehusene samlet i landsbyen. Dels med for, at så var man mere i sikkerhed, og dels for at udnytte de her små jordlodder, som man havde bedst muligt. Så sådan var det opbygget på daværende tidspunkt. Det er den, hvad skal vi sige, den model, som lige som den er talt ind i. Og i sådan en landsby, som faren så boede i, og sønnen havde boet i, der havde indbyggerne en ceremoni. Og det var en ceremoni, som skulle afskrække jødiske mænd, unge mænd, som mistede familiearven til hedninger. Det var der åbenbart andre end ham her. Det var åbenbart noget, man godt vidste kunne forekomme. Og derfor havde man en ceremoni. Og det havde man simpelthen, fordi man var nødt til at kunne give udtryk for den vemmelse, man havde ved den måde, som sønnen havde handlet på. At sønnen på den måde, som vi har læst det her, har ydmyget sin far noget så forfærdeligt ved at forholde sig til ham, som han allerede var død. Ceremonien hedder Kesasar-ceremonien. Og den foregår på den måde, at landsbyen, når sådan en ung mand kommer hjem, efter nu at have ødelagt det hele for sin far, så man står der ved skiltet, byskiltet, og det havde man nok ikke dengang, men forestillede os alligevel, så man stå der som landsby, man vil have en stor krukke. I den krukke vil man have brændt nød og brændt korn. Og når så en ung mand, eller hvad det nu var, kommer hjem af og tror, at han bare kan være ind i landsbyen og komme hjem, som om intet var hængt, så stod de der ved landsbyens beboere, så stod de der ved bygrænsen for at tage imod. Ja, dybest set for at støde ham væk igen. For at bringe dom over ham. Og det gør man så ved at smadre den her krukke med de brændte nødder og korn. Det gør man ved at smadre den foran ham og sige, du er ikke en af os. Altså, med andre ord, kan man så sige, kom væk. Du hører ikke til her. Du har erklæret din far, og dermed de omgivelser, som du er en del af, som ikke eksisterer. Lad os se at komme væk. Altså, med andre ord, ceremonien her skulle være et udtryk for dom over den, som troede, man bare kunne komme tilbage, efter man har begået det, som for eksempel sønnen her var i fuld gang med. Du er skåret af fra dit folk. Det er faktisk det, man vil råbe efter en sådan. Tilbage til sønnen. Han er nu dernede blandt hedninger. Og der står der, der øsler han sin formue væk. Og vi læser et udsvævende liv. Og den ældste søn, han siger jo til hans far, som vi skal høre om i morgen, at det har han jo gjort blandt prostituerede. Og så er man spørger, hvordan ved han det fra? Han har ikke engang mødt hans lillebror endnu. Så når lillebror eller storebror siger det om lillebror, så er det nok bare for ligesom at gøre hans fiasko endnu større, når han kan sige det. Bailey, han siger, at det her med et udsvævende liv også kan oversættes et kostbart liv. Og det falder meget fint i tråd med hele lignelsen, synes jeg, at han lever der et kostbart liv, altså han betalte til højre og til venstre, og pludselig så er kassen tom. Så står han der, han har ikke noget som helst tilbage. Hele hans arv, eller rettere sagt, den arv, han har fået fra sin far, den er brugt op i byer, vaner og et uvirksomt liv. Og det går jo ikke længden, det ved han hver, og det fandt han også ud af. Og så står vi her, og så kan vi sige til ham, men så går du hjem nu. Hvorfor vender du ikke hjem nu? Jeg ved ikke, om jeg tænker på det, når I er kommet her til lignelsen. Hvorfor vender du? Nu står du der, kassen er tom, og du har ikke mere at gøre med. Hvorfor er du ikke til hjem nu? Nej, det var der nok en ganske bestemt grund til. Grunden var, der skal tjenes penge. Der skal tjenes penge. Og derfor må han have fundet sig et job. så bliver han svineformester. Nu er jeg jo gammel koformester. Og jeg kunne have valgt køer og eksakt det for svin. Men det er der nok også en mening med, altså man kan, på derværende kunne man nok ikke falde dybere end netop det. Altså Jesus han placerer ham i en situation, hvor han simpelthen ikke kan falde dybere. Han er i et hedensk land, og så passer han svin. Dybere kan man ikke falde. Det er der, han er. Han arbejder altså for hedningen, og han passer svin. Og igen, hvorfor rejser han ikke hjem? Hvorfor tager han ikke hjem nu? Jamen, det kunne jo blandt andet være på grund af den her Kæsar-ceremoni. Han har mistet alle pengene. Hele arven, den er væk, og den har han mistet blandt hedningerne. Og han ved jo alt for godt, hvad der dybest set venter ham, hvis han vender hjem. Så er det dom og forpaskelse. Så nej, han bliver. Så derfor prøver han desperat på at genvende alt det, han har sat til. Altså det, han egentlig arbejder på derude, det er selvfølgelig først og fremmest for at få mad. Men han arbejder også for at få penge i lommen. Hvorfor det? Jo, fordi han gik med tanke om, at han kunne betale tilbage, hvad han skyldte sin far. Så derfor går han nu på arbejde som svineformester. Men som vi læser, så slår det jo fejl. Det bliver hungersnød i landet, og det hele slår fejl for ham. Og nu står han der, hvor han ikke engang selv kan få noget at spise. Altså, han er så i en situation, hvor han måske er fra ved at dø af sult. Og han ønskede kun at spise sig med af de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Altså, det der egentlig står her er, han ønskede, at han var et svin, så han kunne spise som et svin. For der var ingen, der gav ham noget. Var der bare et svin, så fik jeg da noget at spise, men det der svine får, det er ikke til at smide i sådan en skuffe. Så altså, han står der med så dyb en fornedrelse inden i sig selv, at jeg kunne ønske, at jeg var et svin, så jeg da i det mindste kunne få noget at spise. Det er der, han er. Men altså stadigvæk, så er han derude i ødemarken, eller ude i det fremmede, og stadigvæk har han ikke tænkt sig at tage hjem af. Og så alligevel. Da står der vers 17. Altså efter at han nu oplever, mens han nu oplever den her forfærdelige sult og håbløshed derude, så står han alligevel med tanke. Hvad skal jeg gøre? Det her, det er der ikke noget fremtid i. Det går galt. Så siger han, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte igen. Og så videre, og så videre. Nu begynder der noget at ringe i ham. Altså, jeg må tage plan B simpelthen. Der er ikke andet at gøre nu. Jeg er simpelthen nødt til at tage hjem af. Og jeg ved jo, at derhjemme, der er der mad nok. Og det er det, jeg har brug for her nu. Jeg er ved at dø af sult. Og så siger han, og så tænker han, jeg er nødt til at sige noget til min far. Og så forbereder han sådan en lille tale, som vi så får at vide her, jeg vil bryde op, jeg vil gå til min far, og så vil jeg sige til ham. Og så vil han så sige det her, far, jeg har søn mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, lad mig gå som en af dine daglejere. Og så tænker vi nok ved os selv, det var da godt. Endelig langt om længe. Endelig kom han da til fornuft. Ja, og vi tænker måske videre. Endelig blev han omvendt. Endelig vendte han sig væk fra sig selv, og nu begynder han at tænke på far, og han bliver ydmyg nu og tænker på, jamen jeg er så ydmyg nu, så jeg er klar til at aflevere min ret til at være søn, at bare jeg kan være hjemme med far. Så vi tænker, ej, hvor er det godt. Hvor er det stort. Nu er han kommet til sig selv. Nu er han blevet omvendt. Inden vi så lige ser lidt mere på det, så lad os igen for forståelsen af det kommende, lige se på det, der gik forud for det, vi har fat i her. Hvordan var det med såret derude i ødemarken? Hvordan var det egentlig, det blev reddet, fundet? Det blev de ved, at hyrden var den aktive del. Det var hyrden, der gik ud for at finde. Det var hyrden, der gik ud for at redde. Derfor blev fåret fundet og reddet, fordi hyrden var den aktive. Og på samme måde i forhold til husmoren der, hvordan blev mønten fundet? Ved, at husmoren var den aktive del, ellers var mønten aldrig blevet fundet. Aldrig. Med de to fortællinger i mente, så stiller vi spørgsmålet. Hvad så med lillebror? På samme måde naturligvis. Det er jo derfor, Jesus fortæller den her fortløbende lignelse. På samme måde som for og mønten så også lillebror, og for den sags skyld også storebror, som vi skal se på i morgen. De bliver fundet, fordi far er den aktive del i det, at, de blev reddet, at han bliver reddet. Og dermed, så må vi bare konstatere, han blev ikke omvendt herude ved svigene. Det var ikke det, der skete. Det sker senere. Men det, der rent faktisk sker herude ved svigene, det er, at nu træder plan B i kraft. Han er klar tænkende. Og nu tænker han ved sig selv, jeg skal hjem, fordi jeg er sulten. Og så siger han det her med, at jeg har syndet imod himlen og mod dig. Det siger han. Og hvad er egentlig det for et ord? Det er faktisk et ord, som Jesus tager fra det gamle testamente og lægger i munden nu på den yngste søn. Et ord, som rent faktisk er udtalt af kong Farao. Kong Farao, han mødte jo Moses af og til. Og i situationen, som ordene her er udtalt ud fra, der er det, at kong Farao ville manipulere med Moses, for at Moses kan få Gud til at tage plagerne væk. Og der siger Farao i 2. Mosebog 10:16. Farao tilkaldte straks Moses og Aron og sagde, og så kommer det, jeg har syndet mod Herren jeres Gud og mod jer. Og det er det ord, som Jesus nu lægger i munden på den yngste. Nu hvor han er derude ved svinene stadigvæk. Altså, jeg har syndet imod himlen og mod jer eller mod dig. Det er ordene. Og ordene i hans mund betyder, jeg vil hjem, jeg er sulten, men jeg vil også hjem, og så vil jeg hjem, kan jeg komme i noget jobtræning, kan jeg komme i noget arbejde hjem på gården, på en eller anden måde, lige meget hvad, så kan jeg komme hjem og tjene penge, så jeg kan betale arven tilbage. Det er det, hvis vi skal gå over i den åndelige del, sige, han vil frelse sig selv ved loven. Og her, der ser vi jo, eller hvis vi nu igen prøver lige at zoome ind på farisæerne, som sidder og lytter. Farisæerne jo, som så sig selv som Israels særligt udvalgte. Og de har længe spottet, uden tvivl har de længe spottet, at de her to sønner, som Jesus fortæller om, en yngste og en ældste, de har en parallel til de to sønner i det gamle testamente, hvor der også var en yngste bror, som var lidt af en snubber, Jakob og Esau. Det har de set. De har set, at Jesus er i færd med at bruge den fortælling fra det gamle testamente, som de kendte ud og ind. Og nu er han ved at fylde nyt indhold ind i den, for at træffe dem hjemme. Og var der noget, som de forholdt sig til, hvad angår Jakob, den yngste søn? Han, som altså blev til en Israel. Han, hvor igennem Guds velsignelse skulle rækkes videre, blandt andet til dem fra isærerne, som jo var noget helt særligt i Guds frelsesplan. Så begynder de jo at lure en gang her. Ham her, den yngste søn, som altså var en forlængelse af Jakob i det gamle testamente, han vil frelses ved loven. Han vil frelses ved gode gerninger. Han vil frelses ved at stå retfærdig for hans far ved at betale arven tilbage. Er det dybest set ikke det, I fariserer og skriftkloge også ved? Er det ikke måden, I lever på? Vi prøver at retfærdiggøre jer i forhold til far. Ved at gøre det, og det er ved at betale tilbage. Og så regner I med, at den gode Gud afleverer alt til jer. Det er det, Jesus er i gang med. Og derfor, når han står der og siger det her ind i sig selv, jeg har synd mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, lad mig gå som en af dine daglejere, så tror jeg egentlig ikke, jeg er så frugt i dag. Jeg tror som bare, det er en plan for ligesom at kunne betale tilbage det lovtrældom. Og så bryder han op i deres tyve. Nu går han. Og han, man må sige om ham, han sætter alle sejl til nu, men han havde jo ikke noget at tabe. Der var hungersnød, og der var ingen arbejde, han var måske ved at gå til at sult. Men i hvert tilfælde, nu vender han om, så bryder han op. Og igen, så kan man oversætte det, han tænkte ved sig selv, eller han vendte om til sig selv, ved at han bryder op. Han begynder nu at forholde sig til den situation, han er i. Og ud fra det, så kommer den her hestige plan. Han bryder op, og normalt, som for eksempel Jakob fra det gamle testamente, da han kom tilbage til sin far, der er han jo i bunkevis af gaver med, i forhold af kameler og køer, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var helt, det er helt vildt. Altså, vi kan læse det i 1. Mosebog 32, tror jeg. Det er helt vildt, hvad han kommer med. Det er normalt, man kommer med gaver. Men her adskiller han så også ham her, lille bror. Han havde ikke noget som helst at komme med til sin far. Intet andet end det, han stod og gik i. Han havde ingenting, han som havde forhånet sin far. Og det, som han håber på nu, altså det, som uden tvivl arbejder i ham nu, mens han går hjem af, det er et håb om at blive modtaget af hans far, så han ligesom kan blødgøre ham med ordene om, at jeg er ikke længere værd at kalde din søn, når man går som en af dine daglejere. Hvis far på den måde bliver blødgjort og siger, okay, okay, okay. Hvis det, ja, så siger vi det. Altså, daglejere, det kan jeg vel lige suge dig ind til at være. Så får han lige et ben indenfor der, og så kan han begynde at tjene penge. Og så kan han få afregnet med far til de to og kig. Så han går uden tvivl og tænker, altså, bare nu, jeg kommer ind med det her, jeg vil have sagt. Bare nu, jeg får det her sagt, så jeg kan blødgøre far. Bare det kommer så vidt. Bare det lykkes. Bare samtalen lykkes. Far, han sidder hjemme i landsbyen. Han sidder vel op på terrassen og kigger ned langs hovedgaden. Det er han gjort dag for dag for dag. Og så er det jo, at den her dag, der ser han altså et eller andet derude i det fjerne. Og han bliver ved med at være opmærksom, og det bliver større og større, og han begynder at se noget, som han kender. Det er min søn. Og der står, mens han endnu vers 20 var langt borte, så hans far ham. Faren har overblikket der, hvor han sidder. Og nu ser han altså, at hans søn langt borte. Og her, der siger Bailey, at det ord med, at mens han endnu var langt borte, igen er det et ord, som Jesus har hentet fra det gamle testamente, eller fra datidens bibel, hvor der står i Esajas 47, vers 19, der står sådan her, hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Og så kommer det. Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helber nu det. Altså, fred, fred til den, der er langt borte, og den, der er nær, siger Altså her, der ser det ind i Guds frelsesvilje. Og det som far nu lægger mund til, kan man sige, det er dybest set, jeg vil fred med ham, som er langt borte. Mens han endnu var langt borte, så han starter. Far har fredstanker med ham, der er langt borte. Ham der lovovertræderen, der er langt borte. Far har fredstanker i forhold til ham. Det har han også i forhold til ham, som er nær, ham vi skal høre om i morgen. Ham har han også fredstanker i forhold til, og han vil også gerne aflevere det til ham. Men tilbage til det yngste, mens han nu kommer nærmere bygrænsen, så har far altså set ham. Og far er fuldstændig på rene med, det er min søn. Og far han hanker op i den lange kjortel, og så løber han ned ad den travle gade, kan man sige, for at byde sine formesteren sønnen der velkommen hjem. Og landsbyen, de har jo set ham. Altså, de har set lillebror. Landsbyen, de er trukket sammen derude ved bygrænsen. Landsbyen, de er klar med krukken, med de brændte korn og nødder. De står klar. De står klar med dommen. Det gør landsbyen. De står klar med retfærdigheden. De står klar til at forsvare far mod denne usling, som har arbejdet som om og levet som om far er død. Jeg som selv har givet udtryk for, jeg har ikke brug for far. Jeg er totalt fuldstændig ligeglad med ham. For mig er han død. Bare jeg får arven. De står der klar med dommen. Og hvad ser de? De ser over skulderen en komme løbende. Og det var fuldstændig utilstedeligt, at en mand i hans, altså i farens position, at han kommer løbende i hans lange klædedragt. Man kunne se hans ben. Ja, nu er jeg jo lidt på her. Ja, jeg har altså et flot ben. Men altså, man kunne se hans ben. Og det var fuldstændig utænkeligt, at man kunne finde på det. Han ydmygede sig selv ved at gøre det. Altså, hvis man også kunne bruge et billede i dag, som prøv at forestille dig, for eksempel en præst i hans lange, sorte kjole, han kommer i sådan 100 meter løb. Altså, det vil også se lidt både komisk ud, men altså, man vil også tænke, er han helt klar oven i kørehuset, vil man nok tænke. Men i hvert fald, dengang, der var det ikke bare, man tænkte det. Der mener man virkelig, det her, det kan man bare ikke gøre. Det kan man simpelthen ikke gøre. Han ydmyger sig selv. Man kan sige, at far, ja, han ydmyger sig selv. Det gør han. Ved at løbe. Far, han tager en tjener skikkelse på, ved at agere, som han gør. Og det er som om, at Jesus nu, i det vi nu har vores opmærksomhed vendt mod faren, som indtil videre har været billedet på Gud, så er det som om, at Jesus nu stille, men sikkert, er ved nu at lade billedet af Gud som faren løbe over i billedet af Jesus som forsoneren. For hvad er det, der sker? Og det er det, jeg synes for mig, er det, jeg siger nu, klimaks. For det, der sker nu, det er jo, at far, der kommer her i hans lange kjortel der, og han er fuldstændig ligeglad med traditioner, og hvad folk tænker, og med den ydmygelse, som regner ind over ham. Han er fuldstændig ligeglad med, at hele opmærksomheden faktisk fra nu at være vendt mod sønnen, hans svineformester søn, nu er vendt mod ham. Alles opmærksomhed er vendt mod far nu. Han er fuldstændig ligeglad. Hvad er det, der driver ham? Kærligheden til hans søn. Og den driver ham i sådan grad, og det er det, der er klimaks nu, det driver ham i en sådan grad, at han nu kløver den her domsklok, der nu står der, indbyggerne fra landsbyen, som nu står der klar med dommen, klar med krukken, klar med de brændte nødder, klar til at sige, du er ikke en af os. Gå. Der kommer far. Og han kløver igennem flokken. Og i næste øjeblik, der er sønnen i fars samtale. Hvad er der sket? To ting. Dommen er afblæst. Den første. Det er forsoningen. Dommen er afblæst. Han, som ydmygede sig selv, han, som så ud som en tjener, han afblæste dommen over svineformesteren, sønnen, ham, der erklærede Gud som død, eller faren som død, som har fortjent dom og bortvisning og straf. Der kommer faren nu, som glider over til at blive billede af Jesus og annullerer dommen. Og i fars favntag, så siger sønnen jo, han får ikke sagt det hele. Han får simpelthen ikke sagt det hele. Han får kun sagt, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men han siger det jo ikke for at fortjene sig til mere nu. Det var det, der var hans tanke. Hans tanke var jo, at hvis han fik lov at nå frem til far, så var hans tanke jo, at nu havde han den gyldne lejlighed og mulighed for at sige, far, så må jeg bare have lov at gå som en af dine daglejere. Altså sådan, at han kunne få lov at arbejde og så betale tilbage. Det er tanken. Men så blev det ikke. Det var ikke på den baggrund, han nu fik afleveret sit budskab. Det var ikke på lovens baggrund. Det var på lovens baggrund. Det var sin forskel. Nu står sønnen der i fars favntag. Og han siger det, han siger. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Det siger han på nådens baggrund. Det siger han, fordi far er kommet og taget imod ham. Og når søn siger, at jeg har syndet mod himlen og mod dig, så siger han det egentlig som et accept af den forsoning, som far er kommet med. Man siger på en anden måde, sønnen viser os her, at han accepterer at blive fundet i omvendelse. Her bliver han omvendt. Han accepterer at blive fundet af far. I virkeligheden. Så dommen, den er brudt, og forsoningen er lykkedes. Fars ære. Jeg synes bare, det er så stort at se det. Forsoningen er lykkedes til fars ære. Og vi ser så tydeligt, og det er jo ikke til at vide, hvordan de skriftkloge og farisæerne har set på det, men må det ikke også, de har set, at den Jesus, som spiser med toller og syndere. Det er ham, der nu er hovedpersonen i lignelsen. Også med ordene om slagt fedekalven. Nu skal der festes igen. Nu skal vi fejre. Hvad for noget? Nu skal vi fejre, at forsoningen er lykkedes. Nu skal vi holde fest til faderens ære. Derfor skal der festes. Men altså, der skal spises. Der skal være et måltidsfællesskab. Det er det, som faren giver udtryk for nu. Og så står de der, farisæere nu og tænker, jamen altså, det er urimeligt. På en eller anden måde, så har han ført os ind i lignelsen her, som værende den yngste søn. I og med de kendte beretningen om Jakob og Esau. Det er os, der har løfterne. Det er os, der har privilegierne. Og så ved vi om Jesus, som vi godt kan se i lignelsen nu. Vi kan godt se ham i lignelsen nu. så ved vi jo, han spiser mellem 12 år sønder, spiser med 12 år sønder. Men han giver også udtryk for, at han vil spise med os. For vi er jo Guds udvalgte. Vi identificerer os jo med Jakobs slægt. Han vil også spise med os. Han vil også være et med os. Men vi vil ikke være et med ham. Og det skal vi se lidt mere på i morgen. Tak, Jesus. Tak fordi, at du kom for at opsøge og frelse sønder. Og tak fordi, det er vores evne til at finde dig, der gør udslaget. Og tak fordi det er din hellige vilje, som sætter dig i bevægelse for at finde os, der gør udslaget. Og her vi har mødt en her, som accepterede at lade sig finde. Det kan jeg også have med dine børn. At vi må acceptere at lade os finde af dig. Du som vil være et med os.